Program Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju četvrtak 30. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Temama dana obrađujemo kakve bi posljedice po odnose u regionu mogle biti ukoliko bi Andrija Hebrang postao predsjednik Hrvatske. Novinar Novog lista Boris Pavelić.
Hebrangova vjerojatna potpora secesionističkim željama Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je i do sada bila vrlo jasna, samo jačati i da će to kvariti odnose i u BiH, a između BiH i Hrvatske. A odnose između Hrvatske i Srbije, sve to zajedno teško da može poboljšavati.
Slavo Kukić, analitičar i profesor sveučilišta u Mostaru, kaže da je to malo vjerovatno, ali se plaši mogućnosti da Hebrang naslijedi Mesića.
Što se pak scenarija pobjede Andrije Hebranga tiče, sasvim je izvjesno da će on doprinijeti radikalizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini svojom predizbornom političkom retorikom.
Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić smatra pak da nema razloga za strah.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio.
Studije USAID-a da se Crna Gora ne bori protiv korupcije, državne institucije mobilisale. Neprekidno ponavljaju, borimo se protiv te pojave. Direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković.
Smatram da ta procjena koju su učinjala tri nezavisna eksperta koje je USAID angažovao se zasniva većinom na dokumentima iz prethodnog perioda i da sadrži brojne netočne, neutemeljene konstatacije.
Toliko u najavi u minutima što slijede opširni izvještaj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kandidatura Andrije Hebranga, pripadnika konzervativne struje Hrvatske demokratske zajednice za novog predsjednika Hrvatske države, izaziva različite komentare u samoj Hrvatskoj, ali i regionu. Neki analitičari se boje da bi skora predsjednička kampanja mogla ponovo Hrvatsku zavrtjeti prema prošlosti i vječitom prepucavanju oko ustaša i partizana, a Hebrangovi tvrdi stavovi, ukoliko pobjedi, negativno uticati na odnose sa susjedima. Drugi pak vjeruju da su takve rasprave suvišne i da u predsjedničkoj utrci Hebrang i nema veliku šansu, iako kažu nikad ne treba zanemariti radikalno i tvrdo glasačko tijelo HDZ-a koje od 90. stalno glasa za istu opciju, u čemu je Hebrangova najveća zasluga. Zagreb i Ankica Barbir-Mladinović.
Ukoliko bi HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang postao novi hrvatski predsjednik, novinar Novog lista Boris Pavelić ne dvoji da bi to imalo i negativne refleksije na odnose sa susjedima.
Bojim se da će se pogoršavati odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, koji ni sada nisu dobri, s obzirom na neriješen hrvatski problem u Bosni i Hercegovini, da će Hebrangova vjerojatna potpora secesionističkim željama Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je i do sada bila vrlo jasna, samo jačati i da će to kvariti odnose i u BiH, a između BiH i Hrvatske. A odnose između Hrvatske i Srbije, sve to zajedno teško da može poboljšavati.
Nekadašnji Hebrangov stranački kolega i dugogodišnji šef hrvatske diplomacije, danas nezavisni politički analitičar dr. Mate Granić, ima sasvim drukčije mišljenje o Hebrangu i ne vjeruje da bi se Hebrangovom pobjedom na predsjedničkim izborima pogoršali odnosi Hrvatske sa susjedima.
Niti govora. Ja sam siguran da će već u prvi mjesec dana svoje kandidature Andrija Hebrang o tome svoje mišljenje precizno formulirati, a to znači pomoć Hrvatima, da, ali isključivo kroz međunarodne institucije, međunarodne ugovore. Hrvatska je potpisnica Dejtonskog ugovora. Bilo kakve promjene mogu doći samo isključivo dogradnjom Dejtonskog sporazuma, a nikako druge.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan ne vjeruje da će ni izborna kampanja ponovno Hrvatsku zarotirati u povijesne teme, jer Hrvatima je ovog trenutka, kaže Caratan, u prvom planu ekonomska kriza i kako preživjeti, pa ne vjeruje ni da će se i sam Hebrang previše vraćati u prošlost.
Kada je duže Hebrang u pitanju, ta opasnost je uvijek moguća, ali vjerujem da ta tema neće imati toliku prođu kao kao ranije. Može biti jedino da onda kada Hebrang bude obilazio ratne zone ili Hrvate u Bosni i Hercegovini da promijeni retoriku. A mislim da neće toliko djelovati jer se radi o kandidatu. Druga stvar je bila kad bi se radilo o izabranom predsjedniku, zašto mislim Hebrang ipak po prvim anketama nema puno šansi za radovanje.
I neovisni analitičar Davor Dženero smatra da dr. Andrija Hebrang ne može kontaminirati unutrašnje političke odnose, a još manje međunarodne.
Gledajte, gospodin Hebrang nema nikakve šanse za izbornu pobjedu. Gospodin Hebrang je snažan kandidat, potpuno neprimjeren za predsjedničke izbore. Naime, gospodin Hebrang je akter koji čvrsto uza sebe veže jedan dio političkog tijela, istovremeno antagonizirajući druge dijelove političkog tijela.
U svom prvom nastupu u ulozi predsjedničkog kandidata, dr. Andrija Hebrang, liječnik konzervativnih stavova, odan Tuđmanu i HDZ-u od samog početka, poznat po nebrojenim kontroverznim izjavama, upotrijebio jučer sasvim drukčiju retoriku, te u sam vrh svojih ciljeva stavio učvršćivanje odnosa s Europskom unijom i susjedima, a kao hrvatsku budućnost i najveću tekovinu naznačio antifašizam. Profesor Caratan.
Kandidat Hebrang je pokazao da zna što su mu slabosti i pokušao je to kompenzirati uvodnim izjavama gdje on želio naglasiti svoju privrženost antifašizmu i tako dalje.
Novinar Pavelić ne vjeruje Hebrangovoj novoj retorici, pa ni tvrdnji da će skora predsjednička kampanja u Hrvatskoj biti civilizirana, kako je ustvrdio i Hebrang i njegov protukandidat iz najjače oporbene stranke dr. Ivo Josipović.
Ja osobno sumnjam da će to tako biti, jer mi se čini da iz Hebrangovoga slogana za europsku i ponosnu Hrvatsku progora nešto drugo. Za mene je pitanje što znači ta ponosna Hrvatska, koja bi to Hrvatska sad odjednom trebala biti ponosna, a koja sada nije ponosna. Meni se čini da ćemo tu ponosnu Hrvatsku vidjeti već u sljedeću srijedu u Čavoglavama na koncertu Marka Perkovića Tomsa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U nastavku reakcije i ostatka Dejtonskog trougla idemo prvo u Sarajevo. Kurs Hrvatske prema Bosni i Hercegovini mogao bi se promijeniti ukoliko na predsjedničku poziciju dođe desno orijentisani kandidat. Najveći utisaj Hrvatske u tom slučaju bi mogao biti na zauzimanje pozicije bosansko-hercegovačkih Hrvata u budućem procesu ustavnih promjena. No prema analitičarima, ljevica je u blagoj prednosti, što bi značilo i poboljšanje odnosa u smislu rješavanja godinama otvorenih pitanja dvije zemlje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Promjena politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini u odnosu na aktualnog predsjednika Stjepana Mesića može se očekivati ukoliko izbore dobije kandidat Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang. Pobjedom jednog od tri kandidata ljevice Ive Josipovića iz Socijaldemokratske partije, Vesne Pusić iz Hrvatske narodne stranke i Damira Kajina iz Istarskog demokratskog sabora može se očekivati poboljšanje odnosa, stav je koji zastupa Slavo Kukić, analitičar i profesor na Sveučilištu u Mostaru.
Nije sporno da pobjeda bilo kojeg od troje kandidata s lijevog političkog spektra podrazumijeva jačanje međudržavnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom i ja se iskreno nadam da će do toga doći. Što se pak scenarija pobjede Andrije Hebranga tiče, sasvim je izvjesno da će on doprinijeti radikalizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini svojom predizbornom političkom retorikom po onom principu svi su Hrvati dio jedne te iste državotvorne cjeline. Ja se nadam da mu to neće pomoći u nastojanju da se dokopa predsjedničke pozicije.
Hebrang je svoje stavove o Bosni i Hercegovini iznio u intervju za Novi list, rekavši kako bosansko-hercegovačkim Hrvatima nikad ne bi uputio poruku kako je Sarajevo njihov glavni grad, što zastupa Mesić, već da im od matice treba druga poruka, da se Hrvatska brine za dijasporu, naročito u vrijeme ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović ima zadršku oko utjecaja budućeg predsjednika na Bosnu i Hercegovinu. Iako kaže može doći do promjene ukoliko kandidat Hrvatske demokratske zajednice dobije izbore, promjene koje je hrvatska politika prošla u ovim godinama neće dozvoliti jaču zategnutost.
Promijenio se odnos vlade, odnos svih drugih stranaka u Hrvatskoj. To može da u izvjesnoj mjeri pogorša odnose, ali skoro godinama možemo reći nisu ti odnosi dali nikakav rezultat u pogledu neriješenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iako je s aspekta političkih prilika aktuelni predsjednik Mesić imao jak angažman pa čak i privilegiju da se vlastitim stavovima nametne na široj političkoj sceni, predsjednička pozicija u Hrvatskoj nakon izbora morat će se okrenuti rješenju krize, vjeruje direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Laja.
Sada je činjenica da se izbori dešavaju u vrijeme krize, ne samo kriza sama po sebi, nego jedan ogroman unutrašnji i spoljni dug Hrvatske, tim prije što taj dug opredjeljuje i ključne političke momente, tako da je sljedeći izbori za predsjednika se očekuju s velikom neizvjesnošću. Tim prije što analize pokazuju da niko od kandidata nema veliku političku snagu, da će automatski biti predodređena pobjeda.
Stavovi o Bosni i Hercegovini poznati su i od strane nezavisnog kandidata Miroslava Tuđmana, sina pokojnog Franje Tuđmana. Njegovo zalaganje za povratak na takozvani Kutiljerov plan ustroja Bosne i Hercegovine izazvao je velike polemike u zemlji, s obzirom da bi prema tom planu Bosna i Hercegovina bila sastavljena od najmanje tri jedinice zasnovane na nacionalnom kriteriju. Mnogi ovaj stav tumače kao zalaganje za treći hrvatski entitet. Gledano u cjelini, hrvatsko biračko tijelo je blago desno orijentisano, na osnovu čega se da stvoriti i slika da je u prednosti desničarski kandidat. No pažljiva analiza pobija ovakve procjene, kaže Kukić.
U drugom krugu će doći do objedinjavanja lijevog biračkog tijela. Mislim da će i dio političkog tijela HDZ-a glasovati za kandidata ljevice. Mislim da će to biti profesor Josipović, jer dr. Hebrang je po svojim političkim stavovima desni politički radikal i on naprosto od sebe odbija.
Šulaja napominje da uticaja može biti zbog same prirode odnosa Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Jer jedan dio hrvatskog naroda živi ovdje, Hrvatska je garant Daytonskog sporazuma, ali činjenica je da će veći problemi i veća obaveza novom predsjedniku predstavljati unutrašnji hrvatski prilog.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini nalazi značajan dio biračkog tijela kojeg podupire Hrvatska demokratska zajednica, što se dalo primijetiti iz aktivnosti bivše vlade kojom je predsjedavao Ivo Sanader, uticaj je, vjeruju analitičari, neizbježan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I u Beogradu su u fokusu pojedini stavovi koje je predsjednički kandidat HDZ-a Andrija Hebrang je iznio u intervju u Riječkom Novom listu, a u kojima je izazvao nelagodu u državama regiona. Kako su te izjave dočekane u Srbiji, javlja Branka Trivić.
Hebrang je pored ostalog poručio da bosansko-hercegovačkim Hrvatima ne bi uputio poruku da je Sarajevo njihov glavni grad, jer su u BiH na delu promjene koje će vjerojatno završiti izmjenama Daytonskog sporazuma. Također je izjavio da ne bi podržao međusobno izvinjenje predsjednika Mesića i Tadića za zločine počinjene u ratu 90-ih. Podržao je i domoljublje kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, iako ne i profašističke simbole, odnosno pozdrav za dom spremni. Nekako istovremeno sa intervjuom Hebranga Novom listu oglasio se šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i u intervju u nedeljniku NIN izjavio da Beograd želi najbolje odnose sa svim susjedima, uključujući i Hrvatsku, ali da posljednje izjave i gestovi nekih hrvatskih političara ne ulivaju nadu. Reagujući na posljednje izjave predsjedničkog kandidata HDZ-a, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike, smatra da veliki dio te eksplozivne retorike treba pripisati predizbornim potrebama i da će, ako zaista pobjedi na izborima, Hebrang sam odbaciti.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio.
Politikolog Dejan Vuk Stanković ocjenjuje da se predizborne poruke nikako ne smeju uzimati zdravo za gotovo, ali da iz njih ipak proizilazi da bi Hebrang, ukoliko bi pobedio, igrao na tvrđu nacionalnu kartu nego što je to bio slučaj sa predsjednikom Mesićem i sa prethodnim hrvatskim premijerom Sanaderom.
Čini mi se da je Hebrangova namjera da motiviše jedno čvrsto jezgro nacionalnih glasača i da ih pridobije za sebe, a drugo je zapravo što Hebrang praktično može da uradi ukoliko postane predsjednik.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je Andrija Hebrang kao predsjednički kandidat, ako želi da pobedi, prinuđen da ide u ekstremističku nacionalističku liniju zato što nema ništa drugo da ponudi. Stalno se, kaže Pobulić, ispoljavao kao veliki hrvatski nacionalista.
Uporedite ga sa Sanaderom, vidjet ćete, Sanader nikada nije upotrebljavao fraze koje bi ga označile kao neko krajnje nacionalista. To nikad nije uradio. On jeste govorio nešto što je odbrana hrvatskih interesa u nekom širem značenju, ali nije išao nikad tako daleko.
Fenomen Hebranga šire gledano treba gledati ne samo u kontekstu ličnosti koja ima potrebu sebe da dokaže desničarski, možda i iz svojih obiteljskih ili istorijskih razloga, nego i u kontekstu obnove desnice u jednom frustriranom regionu, kaže Duško Jakšić.
Ovo je jedna politička propaganda koja počiva na platformi tog novog starog HDZ-a koji je u krizi i mislim da on jednostavno traži sebi prostor i našao je pogodan prostor u ovom trenutku koji je desnici mnogo pogodniji danas nego recimo Janković i njegovom SDP-u da napreduje u Hrvatskoj koja je toliko ogorčena na Sloveniju pa ogorčena na Europsku uniju pa ima ekonomsku krizu i unutrašnju socijalnu krizu koju nije u stanju da reši. Takav politički ili socijalna placenta, naravno da pogoduje desnici.
Uprkos prilično neprijatnoj retorici, Dejan Vuk Stanković ne veruje da bi Hebrang, ako bi postao novi hrvatski predsjednik, mogao da išta bitno promeni u odnosima između Hrvatske i njenih suseda, pre svega Srbije i Bosne i Hercegovine, jer niko u međunarodnoj zajednici ne bi dopustio bilo kakvu vrstu avanturizma, ma sa čije strane dolazio.
Dakle, ne verujem da bi Hebrang baš mogao da nešto mnogo radi u pravcu revizije Dejtonskog sporazuma. Ne verujem da bi mimo neke retorike i mimo možda stvaranja jedne nepopustivije klime u odnosima između Srbije i Hrvatske mogao nešto da uradi tu. Mislim da su mnogi od tih procesa kada je reč o ozbiljnim državnim i teritorijalnim pitanjima već završeni i da isključivo ne zavise zapravo od Hrvatske, Srbije, već je tu dosta uključena i međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija i NATO. I ne verujem da bi oni podržali bilo šta što bi remetilo sadašnji onako krhki status quo u kome nema, mislim barem na površini nema jasnih manifestacija neke nestabilnosti i ugrožavanja bezbednosti.
Simeon Pobulić također smatra da međunarodni igrači ne bi dozvolili remećenje regionalne stabilnosti, ali također ocenjuje da Hebrangov izbor za predsjednika Hrvatske, ako se dogodi, ne bi bio dobra vest po srpsko-hrvatske odnose.
On će morati da larma, tako da kažem. To će da remeti odnose. Odavde on će podstaći naše ekstremiste, koje na našu nesreću i mi imamo, i stvorit će se jedna atmosfera koja će biti, kako da kažem, ona neće imati duboke korene u našem društvenom biću, ali će biti izazvane, veštački stvorene i mi ćemo se svi morati time baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Mijenjamo temu. U Crnoj Gori u srijedu publikovani izvještaj USAID-a u kojem se navodi da se državni organi ne bore protiv korupcije i danas je u fokusu. Državne institucije su urgentno reagovale i organizovale sastanke i konferencije na kojima su ponovili tvrdnje da u Crnoj Gori postoji borba protiv korupcije. Oglasili su se Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije, policija i Uprava za antikorupcijsku inicijativu. Izvještava naš reporter Srđan Janković.
U toku šestomjesečne kampanje policije i uprave za antikorupciju, tokom koje su građani ohrabrivani da prijave korupciju, prijavljeno je 28 slučajeva, a od toga u 7 slučajeva je podnesena krivična prijava. Ovaj rezultat je proglašen velikim uspjehom, a na pitanje kolika je šteta pričinjena državi i privatnim licima u prijavljenim slučajevima korupcije, rukovodilac odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Rajko Malović nije mogao da da precizan odgovor.
U odnosu na ove prijave koje tretiraju primanje mita, raspon se kreće upravo od 100 eura pa do nekoliko desetina hiljada. U odnosu na zloupotrebe također šteta je veća, ne znam, nemam precizno podatke, tako da ne bih htio da vas pogrešno informišem. Uglavnom, znači, kreće se u odnosu na prijem, na primanje mita i davanje mita, kreće se ta cijena od 100 eura pa do nekoliko desetina hiljada.
Prezentacija kampanje u kojoj je policija pozvala građane da prijave slučajeve korupcije došla je odmah nakon USAID-ovog izvještaja o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, u kojem je zaključeno da su crnogorski državni službenici visoko politizovani i pate od nedostatka profesionalizma, velikim dijelom zbog raširenog korištenja ličnih veza, nepotizma i favorizovanja u političkom životu. A pošto zvaničnici vjeruju da nema kontrole, oni se osjećaju povlašćenim da zloupotrebljavaju svoju vlast radi lične i privatne koristi i javni zvaničnici generalno rade nekažnjeno jer nema kontrole rada državnih institucija niti se primjenjuju zakoni protiv korupcije, navodi se u izvještaju USAID-a. Direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković je ponovila ocjenu da izvještaj USAID-a ima netačne i nepotpune podatke te da se oslanja na nevladine organizacije u Crnoj Gori koje imaju negativan stav o aktivnostima državnih organa u borbi protiv korupcije.
Smatram da ta procjena koju su učinjala tri nezavisna eksperta koje je USAID angažovao se zasniva većinom na dokumentima iz prethodnog perioda i da sadrži brojne netočne, neutemeljene konstatacije i u tom smislu sam se i izjasnila juče o tome dokumentu.
Nakon USAID-ovog izvještaja sastala se i Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije koja je usvojila peti izvještaj o realizaciji mjera iz inoviranog akcijonog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U inoviranom akcijonom planu ima ukupno 310 mjera koje je potrebno realizovati, kako je rečeno, do kraja 2009. godine. Vesna Ratković je saopštila da su pozitivne rezultate u borbi protiv korupcije potvrdile i institucije Europske unije. Odgovarajući na pitanje kakvi su uspjesi policije u borbi protiv visoke korupcije, na kojima se posebno insistira u izvještaju USAID-a, šef policije za organizovani kriminal i korupciju Rajko Malović je rekao da ne razlikuje visoku i nisku korupciju i to objasnio.
Ja ne znam da li šta vi prepoznajete kao visoku korupciju. Ako za vas nije visoka korupcija da vam uhapsi neko sudiju višeg suda, to u nekoj civilizovanoj državi kojom težimo mi i mislimo da smo, da pripadamo tim državama, za njih je to neka funkcija da prosto vam je čas da upoznate jednog sudiju recimo višeg suda ili eventualno nekog sekretara opštine ili nekog potpredsjednika opštine u dijelu katastarskih pitanja ili direktora katastarskih. Znači to se radi upravo o visokoj korupciji. Znači mogu slobodno vam kažem u tumačenju da se radi to o visokoj korupciji, a pored toga bavimo se i niskom, i dosta malom, i visokom korupcijom. Nema razlike u našem radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vijest dana u Crnoj Gori ipak je da je italijanska kompanija A2A prvorangirana na tenderu za djelimičnu privatizaciju i dokapitalizaciju Elektroprivrede Crne Gore, saopštila je vlada. Tenderska komisija odlučila je da odbije ponudu grčkog konzorcijuma koji čine kompanije Golden Energy One i Public Power Corporation, koje su za akciju Elektroprivrede ponudile znatno više. Kako se to obrazlaže, čućemo još jednom od Srđana Jankovića.
Obrazlažući zbog čega je italijanska kompanija A2A prvorangirana na tenderu za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede, a ne grčki konzorcijum koji je ponudio više novca po akciji, potpredsjednik vlade Vujica Lazović je rekao da ponuda grčkog konzorcijuma nije u skladu s uslovima, preporukama i zahtjevima tendera, već je bila uslovnog karaktera, te da je sadržala kritike i komentare na dijelove ugovora koji se ne mogu komentarisati.
Tenderska komisija je odlučila da ne prihvati ponudu kvalifikovanog ponuđača konzorcijuma Golden Energy One Holdings Limited and Public Power Corporation S.A. Grčka, s obzirom da ponuda nije u skladu sa uslovima, preporukama i zahtjevima iz javnog poziva. Tenderska komisija također odlučila da prihvati ponudu kompanije A2A S.P.A. Italija, koja je dostavljena u potpunosti u skladu sa uslovima i zahtjevima tendera.
Prvorangirana italijanska kompanija je ponudila 8,4 eura po akciji, dok je grčki konzorcijum ponudio 11,1 euro. Prema mišljenju dijela analitičara, italijanska kompanija je od početka raspisivanja tendera otvoreno favorizovana od strane vlade Crne Gore, a nepotvrđene informacije govore da je ta transakcija dogovorena već prilikom posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija Crnoj Gori. Nakon što je raspisan tender, italijanska kompanija je otkupila akcije Elektroprivrede, čiji su vlasnici bili crnogorski investicioni fondovi, na osnovu čega je italijanska kompanija važila za otvorenog favorita. Prema procjeni iz vlade, ukupan prihod bi mogao iznositi blizu 500 miliona, što je više od 10% bruto društvenog proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, građani Kosova u ogromnoj većini podržavaju euroatlantske integracije, no njihova zemlja na tom putu u značajnoj mjeri zaostaje čak i za okruženjem. U procesu euroatlantskih integracija, osim nagomilanih unutrašnjih problema, otežavajuća okolnost je i to što Kosovo još nije su priznale sve članice Evropske unije. Iz Prištine slušamo Gzima Bađakua.
Na Kosovu postoji ogromna razlika između opredeljenja njenih građana za Evropsku uniju i konkretne situacije na terenu, zaključuje se iz istraživanja koje je sprovela agencija Gallup Balkan Monitor. Prema tom istraživanju, kosovski Albanci najviše podržavaju evropske integracije i najveći su optimisti da će biti primljeni u zajednici evropskih država. Sociolozi i dobri poznavaoci evropskih integracija kažu da je to najveći paradoks ako se ima u vidu konkretna politička i ekonomska situacija i integrativni procesi kroz koje prolazi Kosovo. Profesor sociologije na Prištinskom univerzitetu Fadil Maljuk objašnjava neke od razloga za takvo shvatanje.
Nuk është hera parë, domethënë që perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me problemet e ndryshme, lidhur me vizionin për të ardhmen, në një farë mënyrë duken që dallohen prej këtyre perceptimeve të popullit të tjerë.
Nije prvi put da se sudovi kosovskog društva u vezi sa različitim problemima i vizijama razlikuju od sudova drugih zemalja koje su u fazi tranzicije i počeli su proces asocijacije u Evropsku uniju. To je svojevrstan paradoks kada se znaju da svi politički, ekonomski i socijalni parametri govore u suprotnosti sa ovom tezom, kaže Maljoku. Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina su tri zemlje Zapadnog Balkana koje su ostale van procesa Belog Šengena i nisu dobile pravo kretanja u zemljama Evropske unije, dok će od januara takvo pravo imati građani Makedonije, Srbije i Crne Gore. Iz istraživanja Gallup Balkan Monitora se vidi da je stepen skepticizma u odnosu na Evropsku uniju već u zemljama koje su bliže procesu integracije. U Hrvatskoj, koja je samo na korak od integracije u Evropskoj uniji, primjera radi, ovaj proces podržava samo 29% njenih građana. Stručnjak za evropske integracije Šenel Moharem i optimizam Kosovara povezuje sa razvojem koje, prema njihovom mišljenju, donosi uždanjenje u Uniju.
Ošt pak je čudečme, poškak se vrijetni optimizam te primal për këtë proces. On mendoj që kjo i kodi sa arsujet veta.
Malo čudno jer se vidi veliki optimizam za ovaj proces. Ja mislim da za to postoje nekoliko razloga. Prvi razlog je da građani smatraju da sa Evropskom unijom obezbeđuju veća materijalna sredstva, novac, bogatstvo. Oni također smatraju da ukoliko se Kosovo učlani što prvo u Evropsku uniju biti bogata zemlja, kaže Moharemi. Inače, Gallup Balkan Monitor objašnjava da identifikacija sa Evropom može da se objasni mogućim stavovima naroda Balkana u odnosu na Uniju. U istraživanju se kaže da u svim sredinama gdje žive Albanci, u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu, oni pokazuju identifikaciju sa Evropom i veću podršku evropskim integracijama, što nije slučaj kod Srba i Hrvata. Ocjenjuje se da se podrška Kosovu, koja je došla od većine zemalja Evropske unije, vidi kao dodatni motiv za takvu podršku Kosovara Evropskoj uniji. Profesor Maljoku smatra da se više radi o emocionalnoj percepciji.
Dashurojmë që në Evropë pa i bë pa i përgatit para kushtet, po flas.
Želimo da budemo u Evropi pre nego što ispunimo preduslove, govorim kao društvo, kultura i civilizacija. Želimo da budemo deo Evropske unije, kaže Maljoku. Sa druge strane, Muharemi smatra da nedostatak dovoljne informacije o integrativnim procesima čini Kosovare da ima više nade u integrativne procese.
Ndoshta është pak absurde që me një moment shumë fundamental ku Kosova nuk është pjesë e procesit liberalizimit vizave.
Možda je absurdno da u jednom izuzetno značajnom trenutku kada Kosovo nije deo liberalizacije viza trebalo očekivati pad interesovanja i doze podrške Evropskoj uniji. Većini Kosovara nije jasno konkretno stanje i naše ocjene nisu dovoljno zasnovane na aktualnom stanju, kaže Muharemi. Sve zemlje regiona imaju jasan put kojim treba da idu da bi zaslužile učlanjenje u Evropsku uniju. Međutim, to ne važi za Kosovo koje je samo tokom ove jeseni može da dobije studiju izvodljivosti koja treba da pokaže put ka integraciji. Međutim, činjenica da Kosovo još uvijek nisu priznale pet država članica Evropske unije ostavlja za sada Kosovo van integrativnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za četvrtak 30. jul objavljujemo. Danas je zvanično potvrđena smjena ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića, koji je na kraju mandata poručio.
Danas sam žrtveno janje zbog matre puta, iako sam bez ikakve sumnje bio najuspješniji faktor cijelog procesa. Također, moja smjena je najveći uspjeh prutske trojke Tihića, Dodika i Čovića. Ja sam se sa gospodinom Špirićem i Vrankićem dogovarao neuporedivo više od naših lidera. To su činjenice.
Zajedničke policijske patrole Bosne i Hercegovine i Srbije od srijede kontrolišu granicu na rijeci Drini u Priborju. Malo ko vjeruje da će ta mjera zaustaviti šverc.
Mislim da će šverca i dalje biti.
Ne može se živi bez šverca. Nemam pojma, ja ne znam da se šverc će dati.
A da li mislite da se šverc preči na taj način?
Neće.
A zašto?
Pa zato što se nešto cedrino možda se preći na milijon mjesta.
Lavina protesta u Srbiji na najavu usvajanja izmjena zakona o medijima. Nezavisno udruženje novinara Srbije priprema peticiju za poslanike, a predsjednica Ljiljana Smajlović kaže:
Nijedna država i nijedna vlast ne smiju imati ovoliko instrumenta za pritisak na medije koliko zadrži ovaj zakon. Znači, mi bismo bili protiv ovog zakona i kada bi lično Thomas Jefferson bio na čelu ove države.
Kosovsko ministarstvo inostranih poslova nastavlja lobiranje za priznavanje nezavisnosti, posebno u arapskom svijetu.
Ministarstvo inostranih poslova nastavlja sa procesom komunikacije ili lobiranja prema predviđenoj dinamici na nedeljnoj i dnevnoj bazi. Također planiramo direktne sastanke sa predstavnicima država koje nisu priznale Kosovo krajem septembra na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Sa granice Kosova i Srbije stiže jedna lijepa priča. Šumar Dragoljub Simić pronašao je 10-godišnju djevojčicu albanske nacionalnosti koja se izgubila.
Ćemo mi da napravimo jedan ručak gore na toj jednoj granici i da budemo u nekom kontekstu jedan prijatelj, jedan će da se okumio kao kumovi, šta ja znam, to oni su predložili, jer neću vjerojatno to da odbijem. Da, mi smo tu i komši, mi mora da živimo dalje, život mora da ide, a politika mene stvarno ne interesuje.
Bila je ovo najava, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je odluku predsjedavajućeg vijeća ministara o smjeni ministra sigurnosti Tarika Sadovića, koju je prošle sedmice podržao i zastupnički dom. Time je stavljena tačka na smjenu Sadovića. SDA još nije zvanično dostavila imena novih kandidata, te će do daljnjeg funkciju ministra sigurnosti obavljati dosadašnji zamjenik. Slušamo našu Mirnu Sadiković.
Sada već bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović u obraćanju delegatima za svoju smjenu optužio je sve, od međunarodnih zvaničnika do šefa stranke kojoj pripada.
Danas sam žrtveno janje zbog matre puta, iako sam bez ikakve sumnje bio najuspješniji faktor cijelog procesa. Također, moja smjena je najveći uspjeh prutske trojke Tihića, Dodika i Čovića. Ja sam se sa gospodinom Špirićem i Vrankićem dogovarao neuporedivo više od naših lidera, to su činjenice.
I u zastupničkom i u Domu naroda parlamentarci su iz različitih razloga podržali njegovu smjenu. Dok je mnogima bilo dovoljno to što je smjenu predložila SDA, stranka koja ga je i postavila na tu funkciju, neki su išli u analizu njegovog rada, podcrtavajući one primjedbe koje odgovaraju i njihovim političkim stavovima. No, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je nakon Sadovićevog obraćanja delegatima da nije ni dorastao funkciji koju je obavljao.
Način na koji se Tarik Sadović sada ponašao u predstavničkom domu, optužujući lidera svoje političke partije, optužujući predstavnike najbitnijih ambasada u ovoj zemlji koji nisu nebitni za sudbinu ove zemlje, koji su pomogli ovoj zemlji, iznošeći svoje razgovore sa strancima u Bosni i Hercegovini, govori da on nažalost nije za 3 godine uspio da uđe u svoj mandat i da se pokaže da je ministar bezbjednosti i da drugog ničeg nije bilo. Mislim da je današnji ovaj govor stvorio prostora da se pokaže ta nekompetentnost ministra bezbjednosti.
Špirić je izjavio kako mu SDA još nije dostavila ime ni jednog kandidata za novog ministra sigurnosti. Ranije je saopšteno da Stranka demokratske akcije ima dva kandidata, Halida Genca, zastupnika u državnom parlamentu, ili Senada Šepića, zamjenika ministra civilnih poslova. Kada su imena saopštena, postavilo se pitanje igra li ulogu u imenovanju novog ministra entitetska pripadnost, budući da je Sadović iz Republike Srpske. Zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović.
Meni koliko je poznato, to uopće nije definisano bilo kojim zakonskim aktom. Vijeće ministara se konstituiše po osnovu, znači, nacionalne pripadnosti i po osnovu rezultata izbora. Tako da gdje je moje mjesto prebivališta, to uopće nije važno.
Prema zakonskoj proceduri, kada predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bude imao na stolu imena kandidata za novog ministra sigurnosti, Obavještajno-sigurnosna agencija OSA i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA će izvršiti provjere kandidata, njihovu ratnu prošlost i dosadašnji angažman. Ukoliko se utvrdi da nema prepreka, o imenovanju novog ministra mogu odlučiti parlamentarci. Budući da su godišnji odmori već započeli prije septembra, teško je očekivati da će se procedura imenovanja okončati, kaže Mehmedović. Do tada funkciju ministra sigurnosti obavljaće zamjenik ministra. Sadović je ranije najavio da ukoliko i Dom naroda potvrdi njegovu smjenu, napušta stranku. Ukoliko Tihić javno ne kaže ko je od njega tajno tražio da ukloni svog političkog prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A policijske patrole u Čancima od srijede plove rijekom Drinom između Bosne i Hercegovine i Srbije. Novo je što su na zadatku sprečavanja krijumčarenja roba i ljudi ovoga puta u tim plovima dobijenim zahvaljujući donaciji Evropske unije zajedno srpski i bosansko-hercegovački policajci. Po slovu ranije potpisanog protokola između Ministarstava bezbjednosti Bosne i Hercegovine i MUP-a Srbije, oni će udruženim snagama raditi na kontroli linije koja je od rata na ovamo poznata i kao linija ratnog profiterstva. Slušamo našeg novinara Miloša Teodorovića.
Postupajući po slovu Bečke konvencije koja je države potpisnice obavezala na kvalitetniju kontrolu granica u jugoistočnoj Evropi, policajci iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini i njihove kolege iz Bogatića u Srbiji bili su prva posada čamca koji će u buduće ploviti jednom od najporoznijih granica u ovom delu Evrope. Iskustva su više nego zadovoljavajuća, rekao nam je šef odseka za obezbeđenje državne granice Srbije Dragan Jonić.
Počelo je s provođenjem zajedničkih patrola.
Nema onog ko ne zna da je preko Drine iz oba pravca ne samo godinama rata, već i nakon njega, prelazilo sve što se na čamce, skele i poneke brodove moglo natovariti. O tome nam govori Dragan Jonić.
Praktično ide sve. Ono što, da kažem, je u nešto većem obimu, šverc žive stoke, tehnička roba, odnosno švercuje se ono što je u datom trenutku profitabilno. To u jednom trenutku može da bude, recimo, šećer, na primjer, od tih prehrambenih artikala do tehnička roba. Švercuju se i ljudi, recimo, postoje i neki putevi ilegalnih migracija, doduše ne toliko značajni, obzirom da ti glavni putevi uglavnom vode prema Mađarskoj i prema Hrvatskoj, nešto malo, kažem, ide prema Bosni.
Ipak, krijumčarenje je očigledno bilo toliko zastupljeno da ovih dana, kada je preduzeta do sada najkonkretnija akcija na njegovom suzbijanju, malo je onih koji iznose optimistične procene.
Mislim da je to sjajna akcija koja se organizuje na nivou dve države, obzirom da imamo jako ružnu prošlost i odnosi su nam bili vrlo loši, konačno rade na jednom zajedničkom programu da se spriječi šverc, znamo kako su neki ljudi došli do svog bogatstva.
Ovaj mladić iz Priboja, opštine koja se sa srpske strane oslanja na Drinu, jedan je od retkih koji veruje da nove akcije mogu roditi plodom. Ostali Pribojci, koje je anketirala naša Danica Gudurić, uvereni su da se puno toga ne može učiniti.
Oni da spriječi ništa, nema šanse.
Mislite da će šverc biti spriječen na ovaj način ako čamci patroliraju?
Hoće, zaustavit će on to. Šta će vam spriječen čovjek?
Mislite da će šverca i dalje biti?
Biće, ne može se živi bez šverca.
A da li mislite da će se šverc spriječen na taj način?
Neće.
Ne.
Neće.
A zašto?
Pa zato što se ne šverce Drinom možda se pređe na milion mjesta. Ko šverce toga neće prešta. Ko ljudi ne rade, moraju na neki način da obezbede egzistenciju.
Uopšte nije nemoguće da su neki od onih koje ste čuli u ovom snimku makar jednom u životu nabavili nešto s one strane reke. Da je tako, da se zaključiti iz reči Dragana Jonića, sagovornika iz srpske policije, koji podlači da nisu isključivo grupe organizovanog kriminala nosioci preko drinskog švercovanja. Često se i običan svet, kaže naš sagovornik, odlučuje na ovaj dugo godina ne tako rizičan potez.
To su ljudi iz sa jedne i sa druge strane prosto povezani su, no šverc je obostran, da kažem. Da biste uspeli da prebacite desetin, ne znam, grla krupne stoke, svakako morate imati nekoga ko će u tome pomagati, što znači da su u sve te radnje uključeno je svakako više ljudi. To je jednostavno i posao običnih ljudi, da kažem, znači koji jednostavno, eto, to im je čak možda i način, modus nekog preživljavanja i tako dalje, i tako dalje. Tu postoje uglavnom grupe ljudi kojima je to nekakav posao već dugi niz godina. Tako da se oni prosto, eto, teško mogu i odvići od bavljenja tim poslom.
Prošla su vremena u kojima je ime Drine budilo sećanje na praznične i vikend piknike. Danas se na njem pomen mnogi češće prisete godina u kojima je na toj liniji počinjao pakao, a što je ovekovečeno i u mnogobrojnim ratno-huškaškim pesmama posvećenim Drini, nastalim sa obe strane, a poput ove spevane u ratnoj Bosni. Dok su jedni pevali "Idemo do Drine, ne bojimo se ni nagazne mine", drugi su preko iste reke, podržani od ratnih kriminalizovanih vlasti, stvarali bogatstva. Na to podsjeća i ekspert iz Beogradskog instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Tako da neće se nikad ni saznati šta je sve išlo, koliko je išlo i ko se na čemu obogatio.
Nikolić upozorava da ni jednom kontrolom posao borbe protiv krijumčarenja nije okončan, te da na to ukazuju i mnoga svetska iskustva poput najpoznatijeg meksičkog.
Na ovaj način će se presjeći i neki od kanala, nikad ni jedna policija na svetu neće moći da preseče sve kanala. Na kraju krajeva, ako uzmete za primjer granice između Meksika i SAD-a i tranzit narkotika, vidjeli ste da u sve države, napravo svim tehnološkim i tehničkim dostignućima, nije moguće. Na Balkanu ili u Europi, bilo gde, kriminalci su uvijek za jedan korak ispred državnih organa, prema tome svi kanali, da se ne zavaravamo, ne mogu biti prekinuti.
Ne sme se zaboraviti da je Srbija iz Brisela dobila obećanje da će za 5 mjeseci konačno stići na belu Schengen listu, ali da bi se ukinule vize za građane Srbije, granice prema državama za koje to ne važi, BiH ostaje u tom društvu, moraju biti strogo i dobro kontrolisane. Svi su izgledi da bi interes mogao triumfovati tamo gde, sudeći po uludo potrošenim posleratnim godinama, želje baš i nije bilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osim sa Srbijom, Bosna i Hercegovina dogovor o zajedničkim graničnim patrolama ima i sa Crnom Gorom i Hrvatskom, čime se nastoji ostvariti bolja kontrola nad državnom granicom u sprečavanju ilegalnih prelazaka i šverca roba i narkotika. No postavlja se i pitanje da li je to dovoljno za bolju kontrolu poreznih granica, s obzirom da tek oko 15% graničnih prelaza u nadležnosti Bosne i Hercegovine zadovoljava evropske standarde. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz granične policije Bosne i Hercegovine saopšteno je da su u utorak počele sa radom zajedničke patrole graničnih policija BiH i Srbije, koje će čamcem patrolirati rijekom Drinom. Zajedničku patrolu čine pripadnici graničnih policijskih stanica Sjeveroistok Bijeljina iz BiH i Bogatić iz Srbije. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže da je uspostavljanjem te zajedničke patrole u potpunosti pokrivena granica sa Srbijom u procesu koji je započeo prije mjesec dana, kada su uspostavljene zajedničke patrole terenskih kancelarija granične policije na području Višegrada. Dumančić ističe kako su zajedničke patrole uspostavljene i sa graničnom policijom Crne Gore, a osnovni zadatak zajedničkih kontrola jeste bolji nadzor državne granice, sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i povreda granice, te otkrivanje počinilaca.
Zajedničke patrole faktički rade skupa. Kad smo skupa, da smo jači, a da ne kažem da imamo pristup bazi podataka jedne i druge zemlje, da je faktički suradnja jača. Prije godinu dana potpisan je sporazum sa Hrvatskom i već te zajedničke patrole godinu dana već rade sa Republikom Hrvatskom i sigurno su puno doprinijele da je smanjen broj i ilegalnih prelazaka i krijumčarenja ljudi.
Član Komisije za odbranu i bezbjednost i poslanik Stranke demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Hazim Rančić mišljenje je da je ostvarivanje saradnje sa susjednim zemljama u pogledu stvaranja zajedničkih policijskih graničnih kontrola bilo neophodno.
Kriminal ima mnogo veće svoju rasprostranjenost i svoje pipke daleko šire od zemalja koje nas okružuju, govore o neophodnosti i dobrim rezultatima kada policijske strukture sarađuju.
Bosna i Hercegovina mora učiniti mnogo više od međudržavne saradnje pograničnih policija, Da bi od Evropske unije dobila zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima, mišljenja je članica Državne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić. Ona smatra da se dogovorene zajedničke patrole mogu zahvaliti samo entuzijazmu Vinka Dumančića, koji se potrudio da ostvari međudržavnu saradnju, ali su i dalje problem granični prelazi koji nisu regulisani po evropskim standardima. Od 89 graničnih prelaza u nadležnosti Bosne i Hercegovine samo 12 ispunjava evropske standarde.
Sutra ćemo imati pasoše biometrijske. Riješimo cijeli niz stvari. Ostaće problem poroznosti granice, a to je ujedno razlog da pored ministara inostranih poslova koji mogu da daju pozitivan stav za Bosnu i Hercegovinu za ukidanje bezviznog režima, da je ministri unutrašnjih poslova ne podrže, jer ona nije rješila na odgovarajući način svoju bezbjednost svoje granice.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra pozitivnim ostvarenu saradnju, ali je on ubeđenja da je inicijativa za bolju kontrolu međudržavnih granica u regionu potekla ne iz zemalja regiona, nego iz sjedišta Evropske unije.
Očigledno je da je njihova osnovna briga da ne dođe do prelivanja kriminala, kriminalaca i terorizma iz ovih regiona, evo u ovom slučaju prvenstveno iz Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
Formiranju zajedničkih graničnih patrola obradovali su se i stanovnici pograničnih područja. Jedan od njih je Zdravko Paranos, stanovnik naselja Lastva, na prelazu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Jer poznavajući ljudi sa jedne strane i sa druge strane, ljudi će moći lakše da obavljaju, da prelaze, da rade svoj posao, lakša je identifikacija ličnosti ljudi koji žive na jednoj i drugoj strani, što znači za nas kao za stanovnike veliku stvar i veliko olakšanje u prelasku državne granice.
U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine navode da je postojanje zajedničkih pograničnih patrola BiH sa Srbijom i Crnom Gorom već dovelo i do prvih zapljena krijumčarene robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vladajuća većina u Skupštini Srbije uspjela je da se dogovori da glasanje o zakonima sa dnevnog reda vanredne sjednice bude u petak. Postignut je dogovor i za izglasavanje zakona o informisanju, što je pokrenulo lavinu reagovanja. Cilj predloženih izmjena je zastrašivanje i gašenje pojedinih medija, zaključili su predstavnici novinarskih udruženja u Srbiji pred najavljeno glasanje u državnom parlamentu. Tvrdi se da je zakon u suprotnosti sa Ustavom Srbije, evropskim standardima i principima demokratije. Beograd i naš novinar Zoran Glavonjić.
Udruženje novinara Srbije najavilo je protest pred zgradom Srpskog parlamenta u Beogradu protiv namjere vlasti da izmeni zakon o informisanju, a ukoliko promjene budu usvojene, novinarska udruženja žalit će se Ustavnom sudu Srbije i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Ljiljana Smajlović, predsjednica UNSA, izjavila je da su predložene izmjene protivustavne i suprotne evropskim normama i najavila da će zbog toga novinari poslanicima u parlamentu predati peticiju da ne glasaju za.
Vlast ne smeju imati ovoliko instrumenta za pritisak na medije koliko sadrži ovaj zakon. Znači, mi bismo bili protiv ovog zakona i kada bi lično Thomas Jefferson bio na čelu ove države. Ne vjerujemo na reč političarima, vjerujemo samo u zakone. A ovaj zakon ne smije da prođe zato što može postati opasno oruđe protiv slobode medija u rukama bilo koje vlade.
Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je da su najspornije predložene odredbe kojima se određuju visoke novčane kazne za novinare i medije, čime se, kako je ocenio, guši sloboda javne reči.
Vlast oduvek želi javnu sferu u kojoj će na razne načine biti smanjeni kritički potencijali svih onih koji na bilo koji način mogu da kritikuju vlast. Pa zamislite vi, evo, ja sam bio i glavni odgovorni urednik i direktor Radio Beograda, nikada moja plata nije dosegla 1000 evra, pa kako će neki urednik da radi svoj posao sa zaprećenom kaznom od 20.000 evra? On mora da tera svoje novinare, nemoj molim te to, nemoj to, nemoj to. Pa kako je to novinarstvo?
Predlog zakona o izmenama zakona o informisanju dobio je više kritika domaće stručne javnosti i relevantnih međunarodnih institucija nego bilo koji sličan akt u skorije vreme. Jelka Jovanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da je najveća zamerka povodom netransparentnosti, ali i da je u samim izmenama najspornije to što se novinarski prekršaj, kao što su pretpostavke nevinosti i zloupotreba maloletnika, tretiraju kao privredni prestup.
O kojima će raspravljati Trgovinski sud. Mi smatramo da to nije uopšte u duhu zakona, kao što smatramo da kazne koje su do sada bile, nisu bile dovoljne, bile su stimulativne. Medije tabloidnog tipa treba pooštriti, ali nikako se ne sme dovoditi opstanak medija u pitanje.
Unijem su bitne zamjerke imaju i na uslove privređivanja koji se praktično regulišu ovim izmenama.
Nama je jasno, naravno, polazište da ne treba da postoji nelojalna konkurencija, da ne treba da se gase jedni mediji, ono moguće što rade pravo prenošenja osnivačkog prava, ali to se mora regulisati jedinstveno za svaku oblast.
Vladimir Todorić, direktor pravnog foruma, rekao je da predloženi propisi kriju još neke zamke jer nameću i kazne za insolventnost ili nelikvidnost.
Ovakva kazna za medije čiji su računi pod blokadom, bez specifiranja razloga zbog čega su ti računi pod blokadom, je praktično poziv poveriocima glasila da ne plaćaju svoje dugovanja javnim glasilima, je praktično list kome oni duguju za reklamu ili bilo šta, bit će ugašen ukoliko barem 12 ili 13 dana mesečno taj račun bude pod blokadom.
Do predloga izmjena došlo je nakon što je dnevni tabloid Kurir objavio seriju kritičkih tekstova na račun ministra Mlađana Dinkića, lidera stranke G17+, iz čijih redova je i Nebojša Bradić, koji je na čelu Ministarstva kulture koje je izmjene i predložilo. U toj priči otkrilo se da Kurir na volšeban način posluje sa blokiranim računom zbog milionskih dugovanja. Novinarska udruženja izrazila su bojazan da će izmene zakona pogoditi i one medije koji ne krše etičke norme, jer bi primjena visokih kazni mogla da ugrozi i one koji dobro rade svoj posao, ali nisu finansijski moćni. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, upozorio je da su predviđene novčane kazne više i od onih propisanih krivičnim zakonikom za mnogo teža dela.
Istina je objektivna, istina postoji. Prezumpcija nevinosti je nešto što štiti pojedinca na državu. Ali to ne znači da se nekom ne može u lice reći da je lopov, ako on jeste lopov i ako za to postoje dokaz. Dakle, novinar koji je imao sve razloge da piše istinu ne može da snosi nikakvu odgovornost.
Ukoliko se usvoje predložene izmjene, zaključili su naši sagovornici, Srbija će se svrstati u red zemalja sa restriktivnim medijskim propisima kao što su Tadžikistan, Uzbekistan, Kazahstan, Belorusija i Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Selimo se na Kosovo gdje tamošnje ministarstvo inostranih poslova saopštava da putem različitih kontakata nastavlja lobiranje za priznanje nezavisnosti Kosova. Kao prioritet navodi se približavanje arapskom svijetu, ali opozicija optužuje vladu da kasni i upozorava da bez novih priznanja će biti problema u integracionim kretanjima. Naš novinar iz Prištine Ana Mari Repić.
Direktni zvanični kontakti na Kosovu, rad kosovskih ambasada te susreti u sedištu Ujedinjenih nacija su neke od mogućnosti putem kojih kosovska diplomatija lobira za priznanje nezavisnosti Kosova u svetu. Takva strategija se prema rečima Kuitima Šalje, savjetnika ministra spoljnih poslova, sprovodi prema planu.
Ministrija punve tjaštme vazhdon procesin e komunikimit ose lobimit sipas dinamikës.
Ministarstvo inostranih poslova nastavlja sa procesom komunikacije ili lobiranja prema predviđenoj dinamici na nedeljnoj i dnevnoj bazi. Također planiramo direktne sastanke sa predstavnicima država koje nisu priznale Kosovo krajem septembra na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je Šalja neke korake u pravcu lobiranja za priznanje nezavisnosti, ali nisu svi zadovoljni radom vlade kako na planu upoznavanja sveta sa činjenicom da je Kosovo proglasilo nezavisnost, tako i upućivanjem zahtjeva da se takav status prizna. Veoma često opozicija ističe da slabost vlade u tom procesu može imati negativne posljedice i usporiti integracione procese. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini izjavio je da vlada Kosova nije uradila ni minimum posla u prvoj godini nezavisnosti, što znači da nije postignut dovoljan broj priznanja kojima bi se garantovala drugačija pozicija Kosova u međunarodnoj zajednici.
Kosova
Vlada Kosova je do sada već morala imati plan prisustva Kosova u međunarodnoj zajednici, ne samo lobiranja, a takav plan nedostaje, kaže Džini. Opoziciona Alijansa za budućnost Kosova smatra da ako se ovako nastavi, onda će Kosovo naići na probleme u evropskim integracijama. Biće novih priznanja, ali ne treba zaboraviti da je vreme koje prolazi veoma skupo za Kosovo i spora priznanja ne garantuju dobru poziciju Kosova u svetu, ne garantuju ni brzu integraciju u Evropsku uniju, proces koji je ionako veoma spor, rekao je Džini. Kosovo su od proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. godine priznale 62 zemlje od 192 članice Ujedinjenih nacija. Što se evropskih zemalja tiče, od 27 članica Evropske unije, Kosovo su priznale 22 države. A kao značajna podrška arapskog sveta navodi se priznanje Kosova od strane Jordana, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. U tom pogledu pravi izazov smatra se približavanje Kosova drugim arapskim državama. A kakvo je raspoloženje u tim zemljama moglo se čuti na susretima koje je delegacija predstavnika parlamenata i civilnog društva iz Jordana, Egipta i Iraka imala ovih dana na Kosovu. Tokom nezvanične posete oni su pozvali kosovske vlasti da više lobiraju u arapskim zemljama za priznanje nezavisnosti, pošto te zemlje nisu dovoljno informisane dok je ruski uticaj veliki. Kosovska diplomatija nije bila dovoljno aktivna u lobiranju za priznanje Kosova, opšta je ocena predstavnika ove tri zemlje. To je jedan od razloga što Kosovo nije priznato od većine islamskih zemalja, dodali su oni. Da Kosovu nedostaje prava strategija, smatra i politički analitičar Ramush Tahiri. Kritike su na mestu jer ne postoji konkretan program izgradnje predstavništava u ključnim centrima koji bi lobirali. To govori o nedostatku kapaciteta, smatra Tahiri. Inače, zamenica ministra inostranih poslova Vljora Čitaku je nedavno najavila da će uskoro biti novih priznanja, zahvaljujući Saudijskoj Arabiji, pošto je ta država priznala nezavisnost Kosova. Ona je dodala da će uskoro biti otvorena ambasada Kosova u Rijadu i da će to pomoći da se glas Kosova čuje u arapskom svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Slijedi jedna lijepa priča nakon što je šumar Dragoljub Simić nedavno pronašao desetogodišnju djevojčicu albanske nacionalnosti koja je zalutala na teritoriju Kuršumlijske opštine uz granicu sa Kosovom i vratio je roditeljima koji žive na Kosovu. Uskoro će Simić i albanska porodica Islami postati kumovi i održati zajedničku proslavu na liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mjestu gdje je izgubljena djevojčica vraćena svojoj porodici, zabilježio Miloš Ivanović.
Na granici Srbije i Kosova u kasnim večernjim satima nedavno je ovdašnji radnik Srbija Šuma Dragoljub Simić pronašao desetogodišnju devojčicu albanske nacionalnosti koja je sa Kosova zalutala nekoliko kilometara unutar teritorije Kuršumlijske opštine. Naš sagovornik Dragoljub Simić kaže da je na seoskom putu zatekao uplašenu devojčicu za koju je ubrzo otkrio da je albanske nacionalnosti i da je prethodno brala pečurke i nakon toga zalutala.
Bila magla i kiša, kontaktirala je ona sa nama na albanskom, ja sam to uzvratio i saznao da je to Albanka i da mora se vratiti nazad jer ona je zalutala. Pa šta, bila uplašena totalno.
Umeđu vremenu Simić je kontaktirao poznanika Albanca i zamolio ga da stupi u kontakt sa roditeljima devojčice, koji su je prethodno čitavog dana tražili. Negde oko ponoći naš sagovornik i desetogodišnju Ajšu Islami odveo do linije razdvajanja Srbije i Kosova, gde je već čekala brojna rodbina.
Ja sam baš došao u neko vreme kad su već bili na izmaku snage da je i tražili da će da je nađu i onda su bili stvarno presretni kad su je videli.
Nakon što je devojčica vraćena, kako ističe Dragoljub Simić, njeni roditelji su predložili da se povodom srećnog završetka ove drame održi proslava gde je izgubljena devojčica vraćena, ali da se Simići i albanska porodica Islami okume.
Posle toga smo napravili neki dogovor i to stoji i dalje da ćemo mi da napravimo jedan ručak gore na toj administrativnoj granici i da budemo u nekom kontekstu jedan prijatelj, jedan će da se okumio kao kumovi, šta ja znam, to oni su predložili, jer neću verovatno to da odbijem. Šta, mi smo tu i komši i mi mora da živimo dalje, život mora da ide, a politika mene stvarno ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. juli. Studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.